Европа сега. На 15 март Добър ден с Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. В предаването днес ще говорим за предложението на парламента Европейската комисия да създаде стратегия за интегриране на ромите в Европа. През следващите минути ще научим какво предлага парламента, а от евродепутата Надежда Неински ще чуем идеи как това интегриране може да стане по-успешно. В предаването още година след създаването на Европейската дипломатическа служба, телевизията на Европейския парламент разказва за един работен ден на посланика на Европейския съюз в Вашингтон Жао Вао де Алмейда. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева.
Европа сега.
Евродепутата от Синята коалиция и Европейската народна партия Надежда Неински смята, че начина за успешна интеграция на ромите е да им се даде възможност да работят вместо да получават наготово жилища. Как точно Неински смята, че може да стане това, научаваме от разговора ми с нея.
Може би трябва преди това да кажа няколко думи, кое роди изобщо този тип подход, защото само за сведение на вашите слушатели, между 2007 и 2013 година Европейски социален фонд е предложил близо 13 милиарда евро за финансиране на образование и жилища за ромите. Същевременно обаче еврокомисария заявява, че страните членки се въздържат да използват тези пари и на практика нерешените въпроси с ромите раждат популистка и антиромска риторика, която се отчита във всички държави, в които има население, ромско население. Затова идеята, която ние в малките и средни предприятия лансирахме, беше да се привлече бизнеса, като му се даде възможност да кандидатства пряко по европейски програми за оборудване и разширяване срещу наемане и квалифициране на роми. Защото една статистика сочи, че близо 70% е безработицата сред ромите, а по отношение на образованието над 45% са с основно, много високи процента на неграмотните, само 7% имат висше и средно образование и сам разбирате, че хора, които нямат образование, много трудно си намират работата. Към това се добават и редица други предразсъдъци, но основното е ниската квалификация на тези хора, които ги превръща в потенциални безработни. В този смисъл съвпадението на интересите или по-скоро използването на бизнеса като движеща сила в един период, в който той също се нуждае от подкрепа, ще даде възможност наистина бизнеса да обучи и да наема роми, срещу пак повтарям възможността, която да му се предостави да кандидатства пряко за финансиране. Имам предвид малкия и микробизнеса, тъй като при тези бизнеси ръководството е най-близко до работниците. Нали? Големите предприятия все пак е много по-труден този вид социална политика.
Тоест, вие искате да се следва поговорката, че на бедния е по-добре да се научи как да лови риба, отколкото да му се даде риба на готово.
Категорично. Още повече, че до този момент другите практики, това не изключва, разбира се, те да бъдат подпомагани социално, но нали, като им се дава възможност да подобряват битовите си условия. Но аз смятам, че основният проблем е тези хора наистина да им се даде възможност да се обучат на някакви дейности и да могат да бъдат ангажирани, защото посредством този ангажимент се постига и още нещо, тяхното интегриране към социалните и здравните системи. Това ще даде възможност и в голяма степен за реална интеграция. Иначе в противен случай много от другите идеи, които битуват, дайте да им раздадем пари, да им дадем къщи, по същество се създават нови разделения, защото има достатъчно много бедни хора в България, които казват, добре, нас, защо примерно не ни предоставите също такива възможности. И дори да кажем да се построят нови къщи, това са пак нови гета, защото тези ще бъдат в крайна сметка в някаква степен изолирани от останалите. Според мен проблема трябва да мине наистина през образоване и наемане на работа на тези хора.
Вие как смятате да стимулирате малкия и микробизнес, за да наема роми, защото знаете, че съвсем не е скрито това, не само неграмотността и ниската квалификация са пречка тези хора да бъдат наемани на работа.
Аз точно това смятам, че ако се даде, ако Европейския съюз направи пилотен проект и пробва този вариант да даде възможност на малките и микропредприятията да кандидатстват за финансиране, примерно за закупуване на машини и разширяване на бизнеса срещу ангажимента да наемат на работа и да обучават роми, смятам, че по този начин ще бъде използван точно бизнес интереса, който ще даде възможност на мнозина от тях да преодолеят и предразсъдъци и да се ангажират и със социална дейност, защото срещу този ангажимент те пък ще получат от своя страна възможност да разширят бизнес. Тоест, интересът ще бъде двустранен. Много хора казват, примерно ромите не са свикнали да работят. Вероятно има голямо основание в тези тяхни подозрения, но същевременно аз мятам, че и интереса на тези хора да бъдат наети на работа, да бъдат обучени примерно на някакви занаяти или дейности, които са близки до тяхната култура и начин на живот, една голяма част от тях най-малкото ще пробват, а оттам нататък те ще се превърнат в добри примери, които ще бъдат водещи в тези общности, в хора, които са като тях.
Аз разбирам, че тази идея е в начален етап, но правили ли сте някакви изчисления колко пари вероятно биха били необходими за осъществяване поне началото на тази стратегия?
Аз съм разговаряла с моите колеги в бюджетната комисия. Не сме говорили за конкретни суми, но ние считаме, че съществуват възможности в момента, дори с промени в сегашния бюджет, но най-вече за следващата бюджетна година, да бъде заложена една сума за пилотни проекти. И ако това сработи, аз смятам, че всички ние имаме интерес и дори ако щете, смятам, че за самите европейски държави, а и за Европейския съюз като цяло, ще бъде много по-изгодно да подпомогне ромите по този начин, отколкото ето, примерно, аз не случайно ви давам за пример тази цифра, че между 2007-2013 година само Европейския социален фонд е предложил 13 милиарда евро. 13 милиарда евро. А същевременно, поне за България, безработицата е 70%, хората, пак казвам, с образование са много нисък процент. Тоест, тези 13 милиарда евро са предложени за финансиране на образователни програми, а същевременно виждаме, че нивото на образованост сред ромите, ако изобщо се е покачило, което дълбоко се съмнявам, то е почти незначително. Тоест, една огромна сума пари не е постигнала ефекта си.
Вие нямате ли впечатление, че част от тези пари, най-вероятно голяма част, всъщност така потъват някъде без да има някаква отчетност, без да има видим резултат от тези пари?
Аз мога да кажа, че няма видим резултат. Не знам дали има отчетност и не мога да се ангажирам с така да критикувам, но очевидно резултат няма. Иначе тези проблеми няма да се задълбочават все повече и повече, вместо да се решават. Аз мятам, че сред самите европейски институции има така назрява едно желание за промяна на подхода, защото аз днес участвах и в един друг дебат, който, разбира се, е много по-различен, но макар и различен, има своите така допирни точки с това, което говоря, как да подпомогнем кризата в съответно Европейския съюз, кризата в Либия, и се говори за хуманитарната помощ, която трябва да бъде отпусната от Европейския съюз, но хуманитарната криза е резултат от сериозна политическа криза. Тоест, ние трябва да адресираме конкретния проблем. Разбира се, хуманитарно трябва да подпомагаме хората и да се опитваме да създадем един стандарт на живот, който да бъде достоен за тях. Но същевременно, ако това се прави единствено, без да се решава проблема сам по себе си, а в случая с ромите, това е неграмотността им и невъзможността им да си намерят работа, ние по същество ще харчим големи суми пари, без реално да постигнем резултатите, които си искат не само от нас, но и от самите ромски общности, защото кой не иска да живее достойно и добре. И нещо друго, аз смятам, че голяма част от предразсъдъците и от тази популистка антиромска риторика се появяват точно поради неправилното задаване на въпросите и неправилното адресиране на проблемите. Създаването на напрежение между малцинствата и между мнозинството се получава точно когато не се адресират правилните проблеми.
Вие имате ли съмишленици за тази идея в Европейския парламент?
Аз получих много сериозна подкрепа сред мои колеги от бюджетната комисия и ние в момента подготвяме конкретния проект. Аз разговарях и с председателя на Съюза за малките и средните предприятия на Европейската народна партия. Представих своята идея и пред председателя на парламентарната група на ЕНП Джозеф Дол, както и пред Вилфрид Мартенс. А по времето на, на проблема, който възникна с връщането на българските роми от Франция, аз разговарях и с тогавашния френски посланник в София. Аз нямам претенция за някакво магическо решение на проблема, който очевидно е много сериозен и много се задълбочава все повече и повече, но се чувствам задължена не само като българка, но и като, ако щете, като човешко същество, на което е, смята, че една идея никога не е излишна и че тя трябва да бъде да допринесе за търсенето на решението, защото очевидно решението няма да дойде само по себе си и трябва да се да намерим, да използваме механизмите на Европейския съюз адекватно. Не е въпрос да се дадат едни пари, пък каквото се случи оттам нататък, защото ето какво се получава. А наистина, ако нещо не сработи, ако видим, че подходът или инструментите, които използваме, не са ефективни, да се търсят други ефективни. Защото, пак казвам, този проблем не, аз не смятам, че някой го подценява, но дори това, че се въртиме в омагьосен кръг е също форма на подценяване на проблема, ако не се излезе и не се търсят алтернативни решения.
Казахте, че има вероятност, има възможност дори в следващата финансова година да бъдат предвидени пари за изпълнението на тази стратегия. Какви са стъпките за изпълнението и какво следва от тук нататък?
Тук, разбира се, има процедурни стъпки, които при тази идея, ако получи достатъчно широка подкрепа на политическо ниво, което смятам, че в голяма степен вече е постигнато, имам предвид сред Европейската народна партия, това ще бъде консултирано с другите политически групи и ако се получи също подкрепа от тях, може да бъде направено предложение в бюджетната комисия, което, ако е съгласувано, наистина може да мине и наистина да получи подкрепа. Пак казвам, ние говорим и аз говорих с тях за такава пилотна идея, пилотен проект, защото в крайна сметка първо трябва да се провери дали действие, дали една идея има ефективност и чак тогава да се развие на широк план. Аз смятам, че би имало ефективност и смятам, че това също така ние с един изстрел, да го наречем, бихме постигнали или бихме направили сериозна стъпка в придвижване на два големи проблема. Единият с ромската интеграция и решаване на ромския проблем и другия същевременно подпомагане на малки и микробизнес, който също в период на криза за него това ще бъде допълнително съживяване и развитие.
Опасявате ли
се? В по-малки райони, ако ние, понеже аз съм българка и говоря, разбира се, предимно за България, но този проблем аз съм го консултирала с предишния координатор на бюджета, господин Ласло Сърджен, който неодавно беше и в България във връзка с конференцията за финансовата стабилност и фискалния борд. Той в момента като представител и на унгарското председателство също намира идеята за много подходяща. Знаете, че Унгария също има проблем с ромите. И забравих да кажа, че тази идея съм обсъдила и предложението съм дала за обсъжданата в момента в рамките на Европейската народна партия ромска стратегия, водещ по която е Ливия Рока, която е депутатка от делегацията на Унгария и която, с която имаме така още една стъпка напред, смятаме да направим през май месец в Брюксел да организираме една кръгла маса с представители на Европарламент, наши колеги, представители на комисията и другите институции, на комитета за регионите, защото този проблем има своите регионални измерения и да обсъдим успешни практики. Нещо, както в България вече се прие тази чуждица като брейнсторминг, по време на който да бъдат обсъдени различни идеи, в това число и споменатата вече, и да се види как в различните държави този проблем се адресира.
А опасявате ли се от повторение това лято на случилото се миналата година с екстрадирането на български роми от Франция?
Аз съм на мнение, че когато се види воля за решаване на проблема, търпимостта, ако щете, в държави, които са засегнати от един такъв проблем, се увеличава. Защото, нека да вземем примерно, ако една държава като Франция види, че България наистина се опитва да реши проблема, най-малкото да напредне по него, защото в крайна сметка всички, които се занимават с политика и тези, които не се занимават, знаят, че магически решения няма. Но ако се види, че се търси решение, че се правят усилия, аз съм убедена, че много по-лесно биха могли да бъдат договорени така приемливи действия, да не се стига до такава, до такова екстрадиране. Просто това е въпрос на комуникация. Както за ромски проблем, така и за всичко друго. Ето, примерно, ние говорим за проблемите на Шенген. Хората в Европейския съюз, аз участвам в толкова много преговори, не само в рамките на Европа, но и с други държави. По време на преговори другата страна иска да види в партньора си воля наистина да се случи нещо, да се свърши работата. Ако такава воля отсъства или се симулира воля, тогава търпимостта става много ниска, защото никой в крайна сметка не иска да се чувства употребен. И аз мятам, че ако България инициира и наистина има такива идеи, смятам, че много по-лесно може да комуникира една търпимост и едно така партньорско решаване на подобни проблеми, за да не се стига до екстрадиране.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Европа сега.
Година след създаването на Европейската служба за външна дейност, каква е мисията на европейския посланик в трета страна? Телевизията на Европейския парламент проследи един ден на посланика Жао Вал де Алмейда на поста му във Вашингтон. Когато всеки друг във Вашингтон отива на работа, Жао Вал де Алмейда вече е приключил първа смяна. Разходил е кучето, символ на приятелството за много американски президенти. За да компенсира 6 часа разлика с европейското време, шефа на европейската делегация във Вашингтон става преди зазоряване. В 9 часа вашингтонско време започва втората част от работния му ден.
Аз съм напълно нормален човек, но не спя много. Между 6 и 8 сутринта обикновено преглеждам пощата си, говоря с хора в Брюксел и разхождам кучето си.
След приемането на Лисабонския договор през 2009-та, Жао Вал де Алмейда стана първия европейски посланик в Съединените щати. Сега той, господин Европа ли е във Вашингтон?
Не претендирам да съм единственият източник на информация за Европейския съюз. Но в договора европейските страни поискаха да се създаде делегация на Европейския съюз в трети страни и аз изпълнявам тази роля.
В деня, в който телевизията на Европейския парламент снима репортажа, новоназначения посланик на Европейския съюз е на път към университета Джорджтаун, един от елитните в Съединените щати. Темата днес – променящата се Европа, поглед към миналото и към бъдещето. Какво очаква студентите от госта Жао Вал де Алмейда? Андрю Хауел вече е приготвил първия си въпрос.
Какво е виждането му за това, което иска да направи докато е тук? Какво иска да остави след себе си след 3-4 години престой?
След лекцията посланика се връща в резиденцията си. Веднъж месечно всички посланици на страните от Европейския съюз във Вашингтон се събират, за да обсъдят плановете и прилагането им в подкрепа интересите на Европа. Но какво мислят американците за ролята на новия посланик? Знаят ли за него? Хауърд Шнайдер е репортер от Washington Post.
Важно е тук да има някой на високо ниво, към когото да се обръщаме по въпроси, свързани с Европейския съюз.
Доктор Франсис Бърлуел е вицепрезидент на престижния мозъчен тръст Атлантически съвет. От опит тя познава континентите от двете страни на Атлантика и знае колко трудно е за Европа да говори с общ глас. Какво смята тя за Европейската служба за външна дейност? Дали новия посланик е просто един от многото и само прави нещата още по-объркващи?
Оптимист съм, че ще има повече взаимодействие между САЩ и Европейския съюз, особено сега, когато посланикът е тук и службата е организирана. Първата задача на посланика е да обедини европейските посолства, за да възприемаме Европейския съюз като едно цяло, защото до сега американските политици се обръщаха за едно нещо към делегацията на Европейската комисия, а за друго към председателстващата страна. Да бъде честна, на всички американски политици разбират разпределението и понякога е объркващо.
Значи новия посланик помага на американските сенатори да разберат какво правят онези хора в Брюксел. Един от въпросите, с които се сблъсква сега европейския посланик, е лошия имидж на еврото. Много американци смятат, че Европейския съюз умира, ако не и вече мъртъв. Посланик Де Алмейда.
Има погрешни схващания и недоразумения. Имаме сложни механизми. Трябва да обясняваме непрекъснато какво се случва, да разясняваме контекста и по-общата картина в Европа.
Жао Вал Де Алмейда има голям политически опит, но през следващите 4 години ще трябва да докаже, че в Америка той е господин Европа. Приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.